Radio Καφέ.
С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник в ефира на Радио К2 е Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Български демократичен център. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Кенов, днес, разбира се, най-важната световна новина дойде от Минск. Там е постигнато споразумение. Споразумение, което предвижда конституционни реформи, примирие, зона на сигурност в източна Украина. И така примирието ще стане факт на 15 февруари от 0 часа. Зоната за сигурност ще бъде между 50 и 140 км, в която няма да има тежка артилерия, но това е само първата стъпка към мира в източна Украина. Какъв е вашия коментар?
Моят коментар е коментар на въздишка, че колкото се може направиха лидерите в Обединена Европа, за да постигнат споразумение и да се спре тази братоубийствена война в границите на Украина и по-специално в източна Украина. От тук насетне смятам, че трябва да се върви именно към зона, в която да се изкарат тежкото въоръжение и по пътя на преговорите да се стигне до един мирен развършек, завършек на тази ситуация.
Да. Каква е ролята? Какво е мястото? Въобще как се вписва България в този европейски процес? В този, в крайна сметка, заявен оптимизъм и желание мира да победи войната. Та, какво е нашата роля? Какво е нашето място?
Аз мисля, че колегите от различни политически партии, основно от социалистите, пресолиха манджата с искане за излизане от НАТО. Никой не казва, че българският народ няма достатъчни връзки с руския народ и така нататък, но все пак в новата реалност ние трябва да се стремим към мирно решаване на всички спорове и би трябвало да сме против всякакви военни действия и на територията на Русия, и на територията на Украина, и срещу тези две държави.
Да. Тук е момента да ви попитам, след като и вие казвате, че трябва да защитим мира, на 6 февруари тази година генералният секретар на НАТО Столтенберг заяви, че, и цитирам го дословно, Русия не застрашава нито една страна от Алианса и още няма конкретна непосредствена заплаха за България, Полша, Румъния, Литва, Латвия, Естония. И така няма опасност, но има нови щабове. В България ще бъде разположен такъв контролен команден център. Нещо повече, според военния министър Ненчев, Народното събрание няма нужда да се занимава с този въпрос. Пък аз казвам, ние сме парламентарна република и как така Народното събрание се изключва от взимането на решения за сигурността и бъдещето на страната и населението й. Освен това, след като няма опасност за тези 6 източноевропейски държави, защо точно в тях се формират нови военни командни структури, а не да речем в Турция, която е традиционен член на НАТО. И има ли гаранции, че след натовското решение България няма да бъде военна мишена? Вашето мнение?
Позволете ми да ви отговоря с един пример. Преди няколко години, когато се атакуваше дали Ирак или Египет, не мога вече да се сетя, Турция отказа срещу арабска държава да предостави въздушно пространство.
Да. И продължава да отказва.
Практика в такива конфликти, членка на НАТО да откаже съдействие и предоставяне на въздушен коридор за атака, а камо ли за разполагане на щаб, има. И ние сме го виждали. Нашата южна съседка го използва това нещо. Не бива, за да изпълним на 100% ангажиментите си към военния алианс, който сме ние, да се противопоставим на един традиционно добър партньор като Русия.
Не знам, според мен нещата са много разнообразни като позиции в България и е хубаво българските политици да използват там, където трябва да се взимат решенията на Народното събрание. Там да разискват тези въпроси, там да обсъждат своите позиции и да стигнат до единно мнение. Нещо повече, може да се свика консултативния съвет за национална сигурност, където също да се обменят мнения и позиции. А защо не и да се отиде към референдум, да се попита народа какво е неговото желание? Вие как виждате тези възможности?
Най-демократичният способ изобщо за решаване на такива спорове е спазването на Конституцията. Конституцията казва, че по отношение на външната политика Народното събрание взема решение.
Точно така.
Представляващ президента, но решенията реално се вземат в Народното събрание. Да се стига до референдум, първо, че е много бавен процес и най-вероятно по нашия закон няма да проведе закон на последица изобщо този референдум. Според мен Консултативният съвет по национална сигурност може да се свика в рамките на един час.
Да.
И не мога да приема администрацията на президента да го свиква в края на март.
Да, и то по други въпроси.
Това е някакво безумие, да. И това беше коментар преди изобщо да е решен въпросът с кризата в Украйна.
Да.
Ние можехме да стигнем до военни действия там, а нашия Консултативен съвет по национална сигурност
ще го чакаме до края на март.
Да. Приключи войната. Да.
Абсолютно.
Не, войната ще се свърши до края на март, ако имаше военни действия. Значи това са някакви неадекватности на българските институции и администрация, които се сблъскваме просто всеки ден. Подкрепям патриотите в този коментар, който беше от последните дни.
Така?
Консултативният съвет трябва да се свика още в рамките на 24 часа, след
това
беше казал президент. Края на март просто не е решение.
Да се върнем в България, защото тук също важни събития. Например, приемането на закона за изменение и допълнение, по-скоро на новия закон за МВР. Главният секретар ще се назначава от президента по предложение на Министерския съвет, ГДБОП обратно в МВР. Цитирам само някои от промените. Ако дойде пък друга власт, тя пък ще намери друг начин да измени закона. И въобще 25 години непрекъснато всяка власт променя законодателството на България. Не е ли време вече да почнете да приемате закони, които да имат малко по-дългосрочно действие? Какво е вашето мнение?
Законите, които се приемат, с идеята да продължат да действат години наред.
Така?
Но в крайна сметка всеки нов управляващ иска да подмени професионалния състав на министерствата.
И оттам идват нещата. Точно така.
И всякакви начини, методи и средства да объркаш една система, включително днес добре, че управляващите оттеглиха един параграф в закона си, а иначе имаше изричен текст, който се освобождава определен служител.
Да.
До сега сме свидетели на един закон, който беше правен за един човек, това беше закона за мораториума на царските гори.
Да.
И днес щяхме да станем свидетели без малко на друг закон, който уволнява двама човека сега.
Да.
Това не е нормално просто. Днес имаше и други интересни неща в Народното събрание. Почнаха да минават комисиите за теглянето на външния дълг.
Да.
Патриотите внесаха един мораториум върху износа на сеч. Ако позволите да коментираме тези теми, които наистина са много важни.
Да, слушам ви.
Днес имахме среща с нашата парламентарна група и с министър Горанов, и с председателя на бюджетната комисия. По отношение на дълга ни успокоиха, въпреки че нашия представител в Комисията по външна политика гласува въздържал се и реално с неговия глас не мина одобрение на процедурата за външен дълг в Комисията по външна политика.
Само за секунда ще ви прекъсна. Джема Грозданова е доказала и е внесла документ в деловодството, че всъщност във външната комисия е гласувано за приемането на проекта за външната.
9 на 9 гласа.
Да, 9 на 8 доказва тя, че нищо. Само ви обръщам внимание да знаете, да имате предвид, че е внесен документ, в който се доказва, че външната комисия е гласувала за. Слушам ви нататък.
По отношение на дълга става дума за механизъм, който гарантира възможността в следващия 3 годишен период да се ползва до 8 милиарда евро.
Да.
6 милиарда, от които отиват за рефинансиране на старите задължения, така че с тези 6 милиарда не се увеличава дълга. По отношение на дефицита и покриване на дефицитите за следващите 3 годишна прогноза остават 2 милиарда, които са крайно недостатъчни.
Да.
Знаете, че ние всяка година излизаме на дефицит. 52% от бюджета на НОИ, пенсиите идват от държавния бюджет, всички социални плащания, социалните плащания за майките и децата. И аз това да задавя като въпрос на министъра. Явно това няма да е достатъчно, най-малко, за да покрием дефицитите. Той каза, че от тук насетне има възможности и за вътрешни, за вътрешни заеми. От тук насетне, но тук си гарантираме един нисколихвен заем, с който да си покрием текущите плащания, които са през 2015-та по старите, по старите заеми. Така че нашата група най-вероятно ще гласува за. Нямаме проблем с така направената процедура. Още повече, че изрично за всеки, за всеки лев от тук насетне се изисква предварително решение за прием на държавния бюджет за следващите години и министър на финансите не може да изхарчи и изтегли нито една стотинка без, без държавен бюджет. По отношение на мораториума, който днес внесаха патриотите, би го нарекал крайен популизъм. В момента българската икономика изнася няколко стоки, електричество, земеделска продукция и дървесина. Не съм запознат с друга така масова стока, която да се изнася.
Да, да.
Като се погледне структурата на износа, поне от това, което имам информация от Бургаска област, която е гранична и по принцип изнася през пристанището много дървесина, изнасяме нискокачествени дърва за огрев от бук и от габър и нискокачествена иголисна дървесина, която не може да се продаде на българския пазар. Това е износа за Турция. За износа за Гърция са няколко месеца годишно, които задоволяват нужда за дърва, дърва за огрев от дъб. Основно това е малко по-качествената дървесина. Едра, средна и дребна строителна дървесина не изнасяме.
Така.
Няма такъв пазар изобщо. В крайна сметка обаче патриотите настояват да спрем износа за 3 месеца, поне, което ще доведе до колапс първо в държавната, системата на държавното горско стопанство. Това значи, че 3 месеца държавните горски стопанства не може да реализират продукция. Фирмите, които са закупили дървесина, няма как да си изнесат количествата. И фирми, които са търговци и имат сключени международни договори, биха изпаднали в неизпълнение
да.
При всички положения.
Да.
Освен това, ще нарушим всички възможни спогодби в рамките на Европейския съюз за свободно движение на стоки. Идеите за невръщане на ДДС-то пък са от, от всякъде, където ги погледнеш, са нарушение на принципа изобщо на, на ДДС и, и това то да се възстановява и да се заплаща в другата държава от купувача. В крайна сметка, за да се задоволят така щенията на едни зелени терористи, би ги казал аз, защото напоследък прекалено много зачестиха случаите и с втората листа в Банско, и с огромния проблем в Странджа, който се получи, който се оказа, че няма никакви нарушения. Се създаде една медийна бомба и правителството клекна в един смисъл през държавните горски стопанства. Сега виждаме, че и патриотите искат да яхнат тази вълна,
да.
Но в същото време ще увредят цял сектор, който в момента изнася нещо, което не се продава в България, няма пазар за него тук, реализира някаква печалба и тези пари влизат в българската икономика.
Да. Тези дни имаше в София среща на представители в контекста на изграждането на газовите връзки в Централна и Югоизточна Европа и Бойко Борисов, министър-председателя на България, заяви, че необходимата инвестиция за изграждането на нова инфраструктура за газов хъб в България е 2 милиарда и 200 милиона евро. Първо, че доста съмнение породи тази цифра. Всички смятат, че много по-голяма инвестиция трябва да се направи. Но аз задавам други въпрос. Възможен ли е подобен разпределителен център у нас? Защото Шефчович вчера в отговор на въпроси на двама евродепутати е отговорил твърде уклончиво, за да не кажа, че почти не е дал надежди за построяването на такъв хъб. Какво е вашето мнение на българските народни представители, на нашите политици?
Така, нашето мнение е следното. Хубаво е да има такъв газов разпределителен център.
Така.
Дори да струва малко повече, отколкото каза министър-председателя да. Борисов, това също няма да е проблем, защото би трябвало да се спечелят страшно много пари.
Така.
Големия проблем е, че той няма какво да разпределя. При положение, че нямаш газ, който дойде до страната,
така.
Този хъб какво реално ще разпределя? Ще се надяваме на турски поток отдолу през Турция. Дали турците ще ни дадат газ или няма да ни дадат?
Да.
ще се надяваме през Украина да мине, ако няма военни действия, някакъв газ. Говорим за доставка от Азербайджан за 1 милион кубика, мисля, че каза, казаха от БСП, че са постигнали някаква договореност, да. Но той ще знае изобщо кога ще дойде този газ. Така че той, разпределителен център, може да бъде едно много прекрасно съоръжение, но при положение, че не са ти гарантирани никакви доставки към момента до сега, дори през този обходния северен маршрут, който минава от Русия за Румъния, нямаш сключен нито един договор предварителен да се говори за разпределителен център при положение, че нямаш суровина. Много е хубаво да разпределиш, но при положение, че нямаш договорки за суровина, не знам как ще стане това нещо.
Да, да.
Или поне няма кой да го обясни на хората. Хубаво е да направиш една бензиностанция, но при положение, че в нея нямаш на един грам бензин, какво правиш от там нататък?
Да. И още нещо, интересна новина вчера, почти сензационна. Независимият депутат Велизар Енчев съобщи, че предстои създаването на нова политическа формация, цитирам, която ще е радикална алтернатива на четвъртвековното политическо статукво, ще обединява широки слоеве от обществото, настояващи за социална справедливост и нов обществен договор. Българската Сириза, каза Велизар Енчев. Какъв е вашия коментар?
Говорихме с господин Енчев. Това е точно пред него в Народното събрание. Така е поддържана добра
комуникация. Така?
Те го преселиха там зад нашата група. Mm-hmm. Аз лично не съм коментирал с него правенето на партия
да.
И така нататък, но му предложих да се кандидатира за президент и да види каква обществена подкрепа ще събере след себе си.
Да.
Смятам, че аудиторията, която слуша и харесва господин Енчев, не е представена в Народното събрание. Автентична лява партия няма в момента.
Да.
Няма партия, която да защитава наистина левите идеи, да защитава неправданите, каквито са пенсионерите. Поне по думите на господин Енчев, той представлява 8 пенсионерски съюза.
Да.
Смятам, че той има своите избиратели, има своите последователи. Искрено съжалявам, че беше отнето правото да бъде член на Комисията по труд, социална и демографска политика. Беше изваден от тази комисия, когато напусна групата на Патриотичния фронт. Но пък за сметка на това, като независим представител, е в тази работна група при министър Калфин, която обсъжда пенсионната система и в която сме заедно. Аз надявам, че и господин Енчев има политическо бъдеще и той би развил една доста така, да кажа, добра политическа платформа с нормални леви идеи, без търсене на някакви други корпоративни интереси, защото се оказа, че левите партии са толкова леви само на програма, в крайна сметка гледат да защитят някакъв лобистки бизнес интерес.
До скоро голямата битка се водеше в дясното пространство. Всички новоучредени партии се бяха в десния спектър. Започва ли голямата битка сега за лявото пространство и вашата коалиция от партии? Къде вижда бъдещето си?
Ние се оставаме в центъра и смятаме, че там е нашето място.
Така?
Въпреки профила на депутатите, които съставляват групата, са по-скоро център ляво. Поне по това, което сме си гледали като профили един на друг. Смятам, че в лявото има място. За господин Енчев има място, защото в крайна сметка в една държава, в която 80% от населението е бедно. Сега смятам, че наистина 80% от населението е бедно.
Да.
Нормално е една доста така голяма продължителност от време да бъде управлявана от леви партии такава държава. Странното е, че пък при 80% бедност, десните партии печелят реално властта и те управляват. Има някакво объркване явно в целият този механизъм. БСП обаче не представляват лявото. АБВ не можаха да се докажат като силна лява партия. Mm-hmm. По-скоро постигнаха резултат, но доста под очакванията на своите създатели. Даже не се знаеше дали ще минат в последния момент бариерата. Така че за нови леви проекти най-вероятно има възможност. Има възможност за консолидиране на лявото, но с нови лидери, нови лица. Това да правиш протести Бандера Роса с червените знамена пред президентството не касае толкова много хората в момента.
при положение, че са им празни хладилниците, няма да. Какво да пратят децата си на училище да. И не могат да си намерят работа. Може би една лява партия първо трябва да мисли за тези 2-3 проблема, които ви казах, и след това да прави антинатовски протести. Не да. Това е лявото. Не това ще помогне да се повиши стандарта на живот на бедните хора в страната.
И накрая, какво се случва при вас в Български демократичен център? Уточнихте ли си отношенията с България без цензура? Изобщо, как стоят нещата там?
Какво да сме се уточнили отношенията? Парламентарната група е съставена от представители на няколко партии. Има 3 колеги от България без цензура, 5 от лидер, 2 земеделци и ние сме 3-4 човека, които сме напуснали България без цензура, но си отстояваме така позициите в групата. С колегите се разбираме добре. Доколкото виждам, коалицията също прави своите форуми. На 22-ри ще има общ форум в февруари. Има насрочен
ББЦ ще влязат ли на този форум? ББЦ ще отидат ли и ще участват ли в коалицията?
Ми не мога да ви кажа дали ще отидат или няма да отидат. Най-вероятно няма. Смятам, че там разделителната линия вече е много дълбока между лидера на БВЦ и останалите партньори и депутати в коалицията. Много нещо се изприказва през медиите. Прекалено огромни обвинения се хвърлиха в масовото пространство, но да ви кажа, аз и колегите ми се стараем да не отговаряме и смятам, че това нещо в крайна сметка трябва да спре.
А самия вие, виден представител на БВЦ, сега къде сте?
В парламентарната група съм секретар на групата. Как къде съм?
А партийно? Членувате ли не в някаква партия в момента?
Не, членувам в партия. Сега съм бил в две партии. Съм ги свей в БВЦ. Нямам намерение скоро да влизам в друга. Мога да си подам заявление в някои от европейските партии. Нали все пак да имам някакво правило. Но за сега виждаме какво става. Хората, които така събрахме около една идея да променим нещата в страната, все още стоят в изчакване. Аз чувах с около 25 областни структури, които бяха в БВЦ. Тези хора искат да участват на местните избори, имат своите така амбиции.
Да.
Смятам, че ние през коалицията Български демократичен център също можем да участваме активно в местните избори, да направим един доста по-добър резултат от 180 000 гласа, колкото се постигнахме на парламентарните. Смятам, че може да постигнем по-добър резултат от този, който постигнахме на европейските от 240 000 гласа. И да се поздравим с няколко комета общински и доста общински съветници.
Пожелавам ви успех, дано да успеете така, макар че в предните избори доста ползвахте харизмата на самия Бареков. Сега не знам как чия харизма ще използвате. Казвам го съвсем обективно, трябва да ви кажа.
Да.
Аз не съм почитателка на никой, но обективността изисква да се каже, че харизмата на този човек доста ви помогна на предните два избора. И така, благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успех и хубава вечер.
Лека вечер на вас и на вашите слушатели.
Благодаря. Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Български демократичен център.